Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 25-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şunki programmamyzda Talibanyň Katardaky edarasy Kabulda geçirilen parahatçylyk gepleşiklerinden habar tyrdygyny aýdýar.
Onuň parahatçylyk prosesine goşulmak üçin beller öňkü şertlerine hiç bir dadyň üýtgemändigini bildirdi.
Owansanyň wiceprezidenti General Dostum ýurdun demirgadygyny töwüşçülerden arasylama üçin ýene Jowzjan welaýatyna bardy.
Ya azat mekunim, ya ýokupça kapanymam.
Amnesty International guramasynyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada çap eden hasabatynda Türkmenistanda 2015-nji ýylda edil öňkü siýasy repressiw rejim dowam etdi diýilýär. Aşgabatda jaýlaryň daşyny mermere meňzeşdirişde bilen örtmek çäresi 2 ýyla golaý wagtlary dowam edýär.
Bir däl bir näçe bitsin suplar.
Yarım saatlik haberler günlü gepleşimimizin çayında şu beylik maglumatları eşitirmesi inaşar. Gepleşimimize başlamazdan ozol günün tədirlikleri bilen tanış olun. Owansanyň Taliban hereketiniň Katardaky edarasy Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Kabullaky hökümet bilen gözgöni parahatçylyk gepleşiklerine başlamazdan ozal Birleşen Ştatlaryň ýolaşçylygyndaky ähli daşary ýurt güýçlerinin Owansany terk etmelidigini nygtamagy dowam etdirýändigini aýdýar. Talibanyň Katardaky siýasy edarasynyň resmi metbuat wekili Muhammed Naim bu baradaky beýanatyny Kabulda 4 ýurdun wekilleri gönü parahatçylyk gepleşiklerinin geçirmeli wagtyny kesgitlemek maksady bilen geçiren duşundan soň mälim etdi. 4 ýurdun wekilleri gepleşikleriň mart aýynyň 1-nji hepdesinde Islamabadda başlanmagyna garaşýandygyny aýtdylar. 4 taraplaryň koordinasiýa topary diýilip atlandyrylýan Owansanyň, Pakistanyň, Hitaýyň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri bu baradaky maglumaty 23-nji fevralda Kabulda geçirilen ýygnatdan soň mälim etdiler. Emma şol bir wagtda Naim 23-nji fevralda beren maglumatynda Talibanyň Katardaky edarasynyň gepleşikler barada planlardan havartsydygyny we toporun parahatçylyk prosesine goşulmak baradaky deslapky şertleriniň üýtgemändigini aýtdy. Gırgızistanyň polisiýasy ýurtda gadagan edilen islamçy toporun agdarlardy aýdylýan bir näçe aýaly tutsak etdi. Günorta Oş regionynyň polisiýa departamentiniň aýtmagyna görä 24-nji fevralda Karasu etrawynda Hizbut Tahrir toporunyň agdasy bolmakda guman edilýän 15 denan tutsak edildi. Ýurdun komitetiniň berýän maglumatynda dermewçileriň ekstremist mazmunly bolmagy mümkin kitaplary ele salandygy mälim edilýär. Bu kitaplar teologik we lingwistik dermewlerden geçirilmäge uğradyrlar. 2015-nji ýylyň başyndan bäri Gırgızstanda Hizbut Tahrir we beýleki islamçy toparlaryň agdasy bolmakda guman edilip, tutsak edilýän adamlaryň sany köpüldi. Yapon medialary Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň Yaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe'den Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirmek üçin may aýynda Orseta sapar etmediligi sorandygyny habar berýärler. Obama ABD'nin öňünden planlaşdyrylan saparyny ýatyrmagy sorady. Bu sapar Orsetiň Ukrainadaky agresiýasyna garşy Birleşen Ştatlaryň Moskwany izolirlemek siýasatyna garşy gelýär diýip 2014-nji fevralda Kyoto we Jiji habar agentlikleri maglumat çap etdiler. Emma maglumata görä AB 9-njy fevralda Obamanyň telefon arkaly eden haýyşyny ýerine ýetirmegi red edipdir we ol Putin bilen duşmak üçin may aýynyň başynda Orsetiň Soçi şäherine sapar etjegi meňzeýär. Yaponiýanyň daşary işler ministrligi AB'nin ve Obama'nın planlaştırılan sapar barada näme gurrun edendigini mälim etmedi. Ministerlik iki liderin arasındaki gepleşiklerin aglawy bölümünde demiradyk Koreya tarapından raketanın uçurulmagyny gaýtagul bermek barada gurrun edilendigini aýtdy. Bosniýanyň musulman dini lideri Hüseyin Kavazovic islamçy ekstremizmi ýazaryp çykyş edeni üçin Islam döwleti toporunyň agzasydy aýdylýan şahs tarapyndan haýwa tatırlandan soň häkimetlerden özüni gorumagy sorady. Biz döwlet edaralary bu meseläni öz üstüne alar diýip umyt edýäsip Kavazovicin edarasynyň beren beýanatynda aýdylýar. Kavazovic bu baradaky haýyşy Bosniýanyň mediýasy Islam döwleti toporunyň baýdagynyň öňünde Bosniýa dilinde gepli işleyen adamın Kavazovic'in bu kurduğunu kesmelidiğini aydiyandığını görküzeyen videonu efire koyverenden son etti. FTV adlı kanalın veren mağlumatına göre videoda gürleyen adam aslı Bosnyalı Müslüman Amir Selimovic olup ol 2014 yılda Siyre'de İslam devleti toporunun hatırına koşulupdır. Bosnya'nın hopsuzluk ministri Dragan Mektic hayvatın çınlıkay derecede hopluduğunu aydıp devletin Kavazovic'i korumak için koşmaça hopsuzluk çarelerini görüyendiğini aydı. Qadağstan mart ayından başlap Misre gönü yoluqçu uçur qatnawyny qaytadan dikeltmegi planlaşdyrýar. Qadağstanyň Investisiýa we Ösüş Ministrliginiň 24-nji fevralda beren maglumatyna görä Almaty bilen Misreň Sharm el-Sheikh kurort şäheriniň arasyndaky uçur qatnawlary Fly Egypt we Kazakhskat Hawa Yollary kompaniýalary tarapyndan amala aşyrylar. Hormatly dinleyijiler, biz öz gepleşikimizi dowam etdirýäris.